алгандардын тагдыры тууралуу түзөбөдө сүйлөшөбүз. Сизде да суроолоруңуз болсо бизге телефон чалыңыз. Туура 4 мүнөттөн кийин Бишкектеги студиябызга 31-61-63 номуруна чалсаңыз болот. Бишкекте мынакей саат 8:30 болду. Кабалардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бүгүн президент Роза Отунбаева парламенттин кезексиз жыйынында билдирүү жасайт. Бүгүн Жогорку Кеңештин кезексиз отуруму болот. Анда президент Роза Отунбаева жыйынтыктоочу билдирүүсүн жасайт деп күтүлүп атат. Отунбаева кечээ маалымат жыйынында өзү өлкө башкарган 1 жыл 8 айдын ичинде жасаган иштерине жалпысынан канааттана тургандыгын айткан болчу. Британиянын премьер-министри Дэвид Камерон Иранда Британ элчилигине болгон чабуулдун кесепети оор болот деп эскертти. Камерон кечээ Тиграндын ар кайсыл райондорунда Британ элчилигинин имараттарын жаалданган митингчилерден коргой албаган Иран бийликтерин айыптады жана муну уят иш катары сыпаттады. Британия жакын арада буга кандай жооп кайтарарын билдирет, деди премьер. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши кечээги чабуулду кескин айыптай тургандыгын айткан. АКШнын президенти Барак Обама болсо Иран бийлигине кайрылып чабуулга катыштыгы бар адамдарды жазага тартууга чакырган болчу. Британия Иранга каршы киргизген экономикалык санкцияга жаалданган жаштар кечээ Тегеранда Британ элчилигинин бир топ имараттарына чабуул койгон. Алар Британиянын желегин өрттөп, ордуна Ирандыкын илип коюшкан болчу. Еврозонанын каржы министрлери Брюссельде жыйын өткөрүп атышат. Евроны колдонгон 17 мамлекеттин каржы министрлеринин жыйыны кечээ кечинде башталды. Алар Грецияга жардамдын кийинки бөлүгүн 8 миллиард евроны берүүнү колдошту. Министрлер зонадагы экономикасы коркунучта турган башка мамлекеттерге да жардам берүү мүмкүнчүлүгүн талкуулап атышат. Сөз оор карыз кризисине тушуккан Ирландия, Португалия жана коркунуч алдында турган Италия жөнүндө болуп атат. Кыргызстанда кызалы качууну азайтуу жолдору талкууланат. Бүгүн Бишкекте Достук мейманканасында Акыйкатчы институту кызалы качуунун кесепеттерин талкуулап, анын азайтуунун чараларын сунуштайт. Акыйкатчы Турсунбек Акун азаттыкка айтканына караганда, иш чарага алы качуунун курмандыгы болгон келиндердин өздөрү да катышмакчы. Пакистанда Британиянын BBC корпорациясынын программаларын документалдык тасмадан кийин көрсөтпөй коюшту. Пакистандын кабелдик каналдар ассоциациясынын президенти Халид Араин муну Сырдуу Пакистан деген даректүү тасма менен байланыштырды. 23 ноябрда BBC расмий Исламабадтын терроризмге каршы күрөшүнүн натыйжалуулугун сынга алган Сырдуу Пакистан аттуу документалдык программаны көрсөткөн болчу. BBC'нин билдирүүсүндө айтылгандай, ал программада Пакистандын террористтерге каршы күрөшүнө майнап болбой атканы жөнүндө ЦРУ менен батыштык дипломаттардын аргументтери иликтенген. Майкл Джексондун дарыгери 4 жылга түрмөгө кесилди. Ырчынын мурдагы жеке дарыгери Конрад Мюррей атайылап болбосо да кокусунан ырчыны өлтүрүп алган деп табылып, кечээ 4 жылга эркинен ажыратылды. Мындан муртараак сот Мюррейди уйкусун жоготкон Джексонго 2009 жылдын 25 июнунда күчтүү уйку дарысынан ашыра бергендиги үчүн күнөөлүү деп табган болчу. Тергөөдө аныкталгандай, ал дары берилгенде адатта сакталышы зарыл болгон коопсуздук чаралары көрүлгөн эмес. Натыйжада ырчы көз жумган. Кулчулукка кабылган кыргызстандыктардын саны 2 эсеге өстү. Бул тууралуу эл аралык миграция уюмунун Кыргызстандагы кеңсесинин жетекчиси Бирмет Молдобаев азаттыкка айтты. Анын айтымында жылына орто эсеп менен 200-300 кыргызстандык жаран кулчулуктан куткарылчу. Быйыл болсо мындай кишилердин саны 400 ашып кетти. Биз бул темага саат 9:00 берүүбүздө дагы кененирээк токтолобуз. Исландиянын депутаттары Палестина мамлекетин таануу үчүн добуш беришти. Исландиянын парламенти кечээ Палестина автономиясынын аймагын көз карандысыз мамлекет деп таанууну колдоду. Бул үчүн 63 депутаттын 38 добушун берди. Бул аракет Палестин мамлекетин 1967 жылдагы 6 күндүк согушка чейинки чек аранын негизинде таанууга жол ачат. Ошентип, Исландия Палестин аймагын мамлекет деп таануу идеясын көтөрүп чыккан Европадагы алгачкы өлкө болуп калды. Ушул жана башка окуялардын кеңирирээк топтомун биздин интернеттеги сайтыбызда окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары: бүгүнөн тарта 1 декабрга чейин кар жаганына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу автожолдордо кар көчкүсү, кар күрткүсү болот дешти. Бүгүн Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Тоолуу аймактарда жана тоо этектеринде жолдор тайгак болот. Абанын температурасы күндүзү Чүй облусунда 4-9, Таласта жана Ысык көлдө 2-7, ал эми Баткенде 5-10 градустай жылуу болот. Ош жана Жалал-Абад облустарында күндүз 6-11 градуска чейин көтөрүлөт экен. Нарында 5 градус жылуу, Бишкекте жаан жачын болбойт, туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы күндүзү 5-7 градустай жылуу болот. Эртең 1 декабрь спидке каршы күрөшүнүн эл аралык күнү, алдыдагы жарым саат арай көз чарай отуруп, Кыргызстанда ВИЧ инфекциясынын жайылышы, анын алдын алуу жана бул коркунучтуу илдетке кабылгандардын тагдыры тууралуу түзөгүдө сүйлөшөбүз. Талкууну Бишкектеги студиябызда Замира Кожобаева жүргүзөт. Замира?
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Азыр эле айтылгандай, биз бүгүн тегерек үстөлдө ВИЧ инфекциянын жайылышы, анын алдын алуу жана бул коркунучтуу илдетке кабылгандардын тагдыры тууралуу талкууламакчыбыз. Ошондуктан, урматтуу угарман, биздин бул талкууга катышууга сизди да чакырабыз. ВИЧ деген баледен сактануунун кандай амалдары бар? ВИЧ менен спидке жеңил ойлуу адамдар жана түрмөлөрдө отургандар, бангилер гана кабылат деген түшүнүк туурабы? Бул илдетке кабылгандарды коомдон четтетип биротоло жерүү зарылбы? Ошол өңдү суроолорго чогуу жооп издейли. Урматтуу угарман, кылымдын коркунучтуу илдети тууралуу өз ой пикир сунуштарыңыз болсо, биздин студияга келүүчү маектештерге суроо берип жооп алгыңыз келсе, алдыдагы 25 мүнөт ичинде Бишкектеги студиябызга 31-61-60 телефону аркылуу байланышка чыгыңыз. 31-61-63. Азыр мен талкууга катышуучулар менен тааныштырып кетейин. Азыр биздин Бишкектеги студиябызда Республикалык спид борборунун башчысынын орун басары Айгүл Исмаилова жана Ош шаарындагы демилгелүү ишкер аялдар коомдук уюмунун башчысы Аваскан Урмонова бар. Саламатсыздарбы, урматтуу маектештер? Биз баштай берсек, спидке жеңил ойлуу адамдар жана түрмөлөрдө отургандар, бангилер гана кабылат деген түшүнүк калыптанып калганда, азыр болсо кадам сайын жугуп калуу коркунучу бар бул оорудан кантип сактанабыз деген тескерисинче кооптонун көп эле адамдардын жүрөгүндө болуш керек. Айгүл айым, айтсаңыз, канчалык деңгээлде ошол биз мамлекет же болбосо ушул сиз иштеген спид борбору жалпы Кыргызстанды ушул коркунучтуу илдетке алдырып бүгүнүгө даяр?
Жакшы болот. Эми мурдагы баягы түшүнүктөр боюнча жалпы элге белгилүү болуп калган бул аябай өтө коркунучтуу оору. Анан бул ооруга сиз айткандай жанагы жүрүм туруму начар болгон адамдар гана кабыл алат деген, кабыл болот деген кандайдыр бир туура эмес түшүнүктөр келген. Бул түшүнүктөр бүгүнкү күнгө чейин ушул элдин арасында бар. Ошол себептен жанагы бул ооруга кабылган адамдарды көбүрөөк кодолоп дискриминация кылып аткан себеби дагы бирден бир себеби ушул болуп эсептелет да. Анан эң негизги нерсе жалпы калкта бул тууралуу адекваттуу, туура, толук маалымат болуш керек да. Негизинен бул оору кандай жолдор менен жугат, ушул жолдорду билсе, албетте ар бир адам өзүн бул оорудан сактап калууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Анан баягы учурдан пайдаланып мен айтып кетейин, кандай жолдор менен жугарын. Болгону 3 эле жолу бар. Биринчи, кан аркылуу. Эң баягы биздин өлкөдө көбүрөөк таралып аткан бул кан аркылуу жугуп аткан учуру көбүнчө кан аркылуу бул наркотик заттарын ийне аркылуу алуучулардын арасынан таралып жатат да. Экинчи дагы кеңири таралып аткан түрү бул жыныстык жол аркылуу жугуучу жолу. Үчүнчү түрү бул энеден балага жугуу жолу болуп эсептелет. Ал эми башка турмуш тиричилик шартта бул оорулар жукпайт. Ушул жолду боюнча негизи маалымат элде жакшы болсо, толук болсо,
айгүл айым, бул жерден ошол сиз дагы баягы бизге мурдатан эле ошо калыптанып айтылып келген ошол үч түрүн айтып кеттиңиз. Бирок акыркы убактарда мына врачтардын, дарыгерлердин, медсестралардын шалаакылыгынан улам балдарга, жаш балдарга спид оорусу жукканы көбөйүп кетти да. Сиз жакшы билесизби, ар анда баягы хирургиялык аспаптардан, ошол эле ооруканалардагы ийнелерден, ошол эле ооруканалардагы донорлордун кандарынан жуга турганы дагы белгилүү болуп калды.
Тилекке каршы 2007-жылы ошо балдардын ооруканада жуккан учурлары катталган. Бул 2007-жылы болчу. Ошол убакта биз бул балдар менен байланышта болгон калган балдардын баардыгын тең бир сериядан тестирлөөдөн өткөнбүз. Ошону өткөргөнбүз да, ошолордун арасынан дагы көптөгөн балдар чыккан. Бүгүнкү күндө дагы баягы бул оору табылып аткан балдар негизинен ошол 2007-жылдагы балдар менен байланыштуу да. Ошол убакта ошолор менен чогуу ооруканада жаткан балдар. Анан бүгүнкү күндө бир 13 баланын жаңы учуру деп айтып атабыз, бирок толук баягы расследованиядан өтүп атат. Расследование бүтсө биз аягында айтабыз, жаңы учурубу же ошол эски учурга байланыштуубу депчи. Негизинен баягы жыл сайын, албетте ай сайын биз бул балдарды аныктап турабыз, бирок ошол балдардын көпчүлүгү жанагы 13 учурдан башкасынын баардыгы тең 2007-жылдагы чыккан балдар менен байланыштуу да. Анан баягы маалыматка кеткенде кандайдыр бир түшүнбөстүк болуп эле бүгүн чыгып атат, бүгүн жаңы учуру болуп атат, бүгүн заражение болуп атат деген бир түшүнүктөр пайда болуп атат да.
Рахмат, бизде угарманыбыз бар, саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып.
Бишкектен Курманбек. Мен мындай суроо берейин да. Мен жанагы укканым боюнча, тиги вич менен тиги биш жугса, анализ алса, 6 айга чейин балким билинбей калышы мүмкүн экен да. Лабораториядан. Аны эгерде мисалы бирөө кан тапшырса, аныкы мисалы 3 айдан кийин кан тапшырса, 3 айдан кийин тапшырса да канды, жуккандан кийин. Анан аныкы балким тиги азыр билинерек болсо, ошол айдан канга кошулуп жана вич кошулуп кетиши мүмкүнбү? Бир суроо. Экинчи суроо. Мынау көлдө жүргөндө, мынау балдар тиги плавательный бассейнге барышат. Ошол жерде балдар бирдеңкесин уруп алып, тиги канап кетип, анан мурду канап кеткен учурлар болот экен. Ушунда жугуп калышы мүмкүнбү? Мындай эки суроо.
Рахмат сизге, сурооңузга.
Андан жакшы суроо, негизинен жана канды айтып өттү. Бүгүнкү күндө донордук кандар толугу менен текшерүүдөн өтөт, бирок бул адамдын айтып аткан баягы сурап аткан суроосу абдан туптуура суроо. Себеби дегенде 3 айдан кийин балким бул жана период окнода болуп калып, период окно негизи 6 айга чейин созулат да, кээ бир учурларда 1 жылга чейин созулуп кетет. Жашыруу мезгили да. Бул убакта албетте жугушу мүмкүн, бирок ошондой болбош үчүн бүгүнкү күнү баардык донордук кандар карантинден өтүшөт. 6 ай карантинде турат, андан кийин гана только куйганга же башка иштетүүгө жумшалат. Анан жана экинчи суроосу бассейндерде деп атат. Бассейндерде жукпайт. Бул турмуш тиричилик жакта бирге тамак ичкенде, чогуу бассейнге чыккандо жукпайт. Бирок жанагы мурду канап кетип, колун кесип алып, колун канап кетип, анан эгерде ошол вич инфицированный бала болсо, жардам берген баланын колунда да кандайдыр бир жаракат болсо, жаракатка түшсө, албетте тогда жукканга мүмкүнчүлүк бар да.
Рахмат. Аскан айым, мына биз сизди атайын чакырдык. Бир жагынан Ош областы, Ош аймагы түштүк дегиле ушул Кыргызстандагы СПИД жугуштуу вич инфекциялуу адамдардын көптүгү менен дайырланат эмеспи? Ушул учурда сиздердин уюмдун алдында шелтер деп аталган ошол миграция мигрант болуп жүрүп ушундай вич инфекцияга кабылгандар менен иштөө борборундагы бар эмеспи? Айтып кетсеңиз да, бүгүнкү күндө ошол биз жаңы эле айтып өткөн ошол ийнеден балага кан аркылуу, анан жанагындай мангилер ийне аркылуу өздөрүнө жуктурат деген түргө ошол мигрант болуп келгендерден дагы СПИД оорусу жугуп келип атат деген кошулуп атат да. Канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө бул өтө кооптуу болуп турат?
Саламатсыздарбы. Негизинен биздин ошол шелтер уюмубуз эл аралык миграция уюму тарабынан каржыланат. Биз негизинен миграцияга барып келгендерге жөнүнө барып келбестен баягы адам сатууга дуушар болгон адамдар менен иш алып барабыз. Бул жерде өзүңүздөр билесиздер, миграцияга чыгып бараткан адамдар акыркы мезгилдерде эч билбестен эле же таанышы чакырып, же тууганы чакырып, же бир угуп ошол жакта жакшы иш болуп атыптыр деп эле Россияга жана Казакстанга кеткен биздин атуулдар аябай көп. Мына ошолор бизге келип кайрылышкан мезгилде ушундай запкы жеп 2-3 жылда ошол жака баягы кулчулукка сатылып иштеп, эмгек акысын ала албай калып, ден соолугу аябай начарлап келишет да. Мына ошолор келгендин арасынан баардыгы эмес негизинен. Мисалы биз былтыркы жылдан баштап ушул күнгө чейин 100 ашык адамды өзүбүзгө кабыл ала турган болсок, мына ошолордун арасынан акыркы биздин өзүбүздүн жасаган баягы сандык көрсөткүчтөрүбүз боюнча 6 адам мына ошол вич оорусу менен вич оорусуна кабылгандыгы белгилүү болду да. Анан булардан эң бир кызык окуялары мындай өзүбүз анализдеп көрсөк, ал жерде эркек балдар дагы ооруп келишкен дагы, бирок булар келгенден кийин өзүнүн үй бүлөсүн, өзүнүн аялын айтпастан эле кайра өздөрүнүн турмушун улап жатышат да. Ал эми үйлөнбөгөн балдар келип үйлөнүп алышты. Анан эмне үчүн алар айтпады? Ал боюнча эгерде өзүнүн оорусун жашырып үйлөнүп турган болсо, бул боюнча алар жооптуу болуш керек. Эмне үчүн таза жүргөн адамды кайра оорутуш керек? Макул, эгерде макул эмес эми жаңыдан үйлөнүп атып айтпастан үйлөнүп алса, ал эми өзү ооруп келип аялын айтпастан эле кайра жашап алган убактарга биз аябай мындай туура эмес көрүнүш деп эсептейбиз да. Ал эми мына акыркы бир окуяны айта турган болсок, мына ошол кыз дагы өзүнүн күйөөсүнөн мына ошол вич оорусун жуктуруп келиптир. Анан ал бизге келгенден кийин эле бизде бирден бир биздин ошол шелтер уюмубуздун шарты, булар сөзсүз түрдө медобследование толугу менен өтүш керек. Анан ошол толугу менен өтөсүң дегенде эле тиги миграция барып иштеген эркектер менен аялдар ойлоно баштайт да, эмнегедир экенин мен түшүнбөйм. Демек кандайдыр бир жыныстык катнаш болгон болуш керек, же кандайдыр бир укол деп бирдекелерди алып сайынгандыр, мүмкүн ошол жактан барганда же наркотикти колдонуп көргөндүр. Биз эми ал боюнча алардан маалымат ар түрдүүчө болот, бирок ошол нерсеге карабастан метапседин өткөндөн кийин мына ошол оорунун биринчи диагнозу чыгып чыкпай ар түрдүүчө болуп калат да. Анан мисалы ошол кыз дагы бүгүнкү күндө ошол өзүнүн күйөөсүнөн жуктуруп келип аябай оор абалда, же ата энесине айта албайт, же элин мындай кандайча дарыланып дарыланыш керек жолдорун да билбейт. Анан биз аларды сөзсүз түрдө түздөн түз эле биринчи ошол спид оорусу менен ооруп келгенде де гепатит, анан сифилис жана жанагы инфекция передающийся половым путем деп коет, ушул оорулардын баардыгын ошол өкмөттүк структураларга жиберебиз да, направлять этебиз. Анан булар ошол жака же ишеничи болбойт, же ошол эле мезгилде канчалык деңгээлде ошол жерде жана анонимность сакталат, анан алар бул ооруганын канчалык деңгээлде коркунучтуу экенине дагы бир жагынан мындай өтө мындай серьезный мамиле жасалбай, анан экинчи жагынан эми оорусам ооруп өлөт экен да дегенде эле мындай мамиле жасалып калган
убакыт. Кабаскан айым, бул эми акыркы 2 жыл ичинде ошол сиздерге кайрылган 100 чамалуу адамдын ичинен чыккан эле көрсөткүч да, э? А эгер сиздерге кайрылбаган канча мигранттардан?
Ошон үчүн да бизге кайрылып ошол ооруну менен ооруп ошодон мындай канчалык кандайдыр бир деңгээлде мындай дарыланайын, эми өзүм жашоо турмушумдан башкача шарт жасайын деген адамдардын кайрылуусу да. Ал эми жок, муну билбей эле койсун, эч кимге айтпай эле коеюн деп качан гана организмде баягы бир белгилери пайда болуп анан ооруп слабость сезип жумуш аткара албай калган мезгилдерде гана мындай баягы медициналык жактарга барып кайрылганда гана билишет экен да. Ал бизге толук эле бизге эле кайрылбайт да, бизден башка центрлерге канча кайрылып, алардын өздөрүнүн данныйлары бар. Бирок мени кызыктырган нерсе ушул мындай бүгүнкү күндө ошол биз үчүн иштей турган мындай бөлүк, мен ойлойм, эмнегедир статистика менен биздики дайыма туура келбей чыгат да. Биз ошолорду кандайча бирдей данный көрсөткүчтөрдү киргизип алсак кандай болот эле деген.
Мисалы үчүн статистиканыкы азыраак силердики көбүрөөкпү?
Ар түрдүүчө берет, ар түрдүү оору боюнча ар түрдүүчө көрсөткүчтөрдү берет.
Айгүл айым, мына жаңы эле айтылып кетпедиби, ушул эгерде өзүн ошол ар кандай оорудан шектенип калган адам кайрылса, каяка кайрылышы керек? Анан жана биз айткандай анонимдүүлүк деген сакталабы? Бүгүнкү күндө дарыгерлер ошонуго милдеттендирилген болуш керек. Анан менин билишимче өткөндө Ошто жана ВИЧ балдарына ВИЧ инфекциясы жуккан ата энелер дагы ушуга нааразы болуп атышты да, ооруканага барсак спидтер келиптир, карап койчу деп ушундай кылып мамиле жасашат деп, эч кандай анонимдүүлүк сакталбайт деп нааразы болушат.
Эми албетте баягы адамдардын арасында адамдык факторлор ойнойт баары бир элечи. Медициналык кызматкерлерди толугу менен биз окутабыз бүгүнкү күнү. Тестирлөөгө чейинки кандай кеңештерди бериш керек, тестирлөөдөн кийин кандай кеңештерди бериш керек, кандай убакта анонимдүү болуш керек, кандай убакта вообще конфиденциалдыктуулукту сакташ керек деген нерселердин баардыгы тең окутулат. Бүгүнкү күндө диплом ала турган студенттердин арасында бул окуу программасына киргизилген. Андан кийин жанагы өзүнүн квалификациясын жогорулатып медициналык кызматкерлер окууга келет эмеспи, ошол жерде дагы окуу атайын программаларына киргизилген бул суроолордун баардыгы тең. Но ошого карабастан албетте адамдардын арасында мындай түшүнбөстүктөр бар, ушу именно медициналык кызматкерлердин арасында. Анан айрыкча жанагы райондордо и калкы азыраак жашаган жерлерде көбүнчө анонимдүүлүк сакталбай эле калат да, анткени баары бири бирин жакшы билишет.
Бундан дарыгерлердин жоопкерчилиги барбы?
Албетте, дарыгерлердин жоопкерчилиги бул жерде толугу менен болуш керек. Бирок ошого карабастан санитаркасы билип калат, орто айымдар берип калат, медициналык, бирок бири бирине шыбырап айтып койгон учурлар болот экен дагы. Эми баардык эле учурда эмес, мындай учурлар кездешип атат да. Ошол себептен жанагы мамашкалар, апалар, жанагы балдардын энелери нааразы болуп аткан себеби да ушундан да.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер ВИЧ инфекциянын жайылышы, анын алдын алуу жана бул коркунучтуу дертке кабылгандардын тагдыры тууралуу талкууну угуп жатасыздар. Талкуу түз ободо өтүп жатат, ошондуктан сизди дагы ушул боюнча өз ой пикир сунуштарыңызды айткыңыз келсе, биздин студиябызга 31 61 63 телефону аркылуу байланышка чыгууга чакырабыз. Биздин талкууга студиябыздан республикалык спид борборунун башчысынын орун басары Айгүл Исмаилова жана Оштогу демилгелүү ишкер аялдар коомдук уюмунун башчысы Абаскан Ормонова катышып жатат. Талкууну мен Замира Кожобаева алып баратам. Телефону дагы бир жолу кайталайм, 31-61-63 телефону Бишкектен. Биз кайра эле улантып эле Айгүл айым кайра эле менин суроом сизге. Мына СПИД борборуна глобалдык фонд тарабынан дээрлик 28-36 миллион доллар каражат бөлүнүптүр акыркы 4-5 жылдын ичинде эле. Ушул акчалар каяка кетти, кандай жумшалып атат, эмне үчүн канча акча бөлүнгөн көбөйгөн сайын бизде СПИД ошончолук кошо көбөйүп атат да. Ал эми саламаттык сактоо министрлиги айтып атат, сиздерди бизге эч кандай отчет бербейт деп.
Мен акыркы суроодон баштайын. Биз деген негизи республикалык СПИД борбору саламаттык сактоо мекемесине карайбыз. Анан милдеттүү түрдө биз ар бир айда отчет беребиз. Анан бул маалыматты сизге каяктан түштү мен биле албайм, бирок ай сайын биз отчет берип турабыз.
Өткөндө бул жерде бизде саламаттык сактоо министринин орун басары болуп кетти Касымбек Мамбетов. Андан мурда сиз жакшы билесиз, парламентте министр өзү Сарбек Жумабеков өзү дагы парламентте депутаттардын алдында айтты да. Деги эле ушул силердин борбордун кантип иштеп жатканын коомчулук кандай жол менен биле алат? Айгүл айым, бир мүнөткө, бизде угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы?
Алло.
Саламатсызбы? Угуп жатабыз.
Уштан татпайм. Мындай суроо бергим келип атты. Мына СПИД боюнчачы ушу ВИЧ инфекциясын жуктуруу боюнча мына Нукаттагы жанагы врач оорулуу болуптур, анан кийин түрмөгө отурдум дейт э. Эмнеге ушул лечащий врачтарды эле эме кыласыңар, күнөөгө батыратсыңар да анан ушу главныйларды эмнеге жоопко тартпайт да? Мисалы деген булардын деңгээлин мен билем да. Мисалы мына Оштогу, Ноокаттагы, Кара Суудагы көбөйгөндөн көбөйүп атат, 5 жыл 6 жыл болду. Ушулардын главный бухгалтери, ой главный врачтары эми ордунан жылмай эле отурбайбы? Лексустарда минип алып эле ушулардын деңгээлин бир телевидениядан ушу түз эфирден ушуну текшерип көрсөңөр болот да. Биз билебиз кандай жол менен ушулар ушундай деңгээлге жеткен.
Рахмат сизге, Айгүл айым.
Туура 2007-жылга чыккан ушул балдарды баягы заражение болгондон кийин көптөгөн баягы атайын уколоны делолор козголгон албетте. Анан жана дайым эле прессадан эмеден кетип атат, 14 адам жоопко тартылган деп. Анын 6 кесилген, 6 киши амнистияга туш болгон. 2 врачы тилекке каршы, алар баягы следствие учурунда каза болуп калды инфаркттанчы. Анан албетте областтык больницанын Оштун жетекчиси кеткен жумуштан, Ноокаттын главврачы кеткен жумуштан, центр СПИДтин главврачы кетти жумуштан, анан кийин санэпидстанциянын главврачы жумуштан кетти. То есть руководителдердин, жетекчилердин баары тең жумуштан кеткен да, буга катыштуу болгон жетекчилер.
Жанагы СПИД борборунун иши боюнча айтып кетсеңиз.
Анан СПИД бардыгы эле ойлойт, СПИД борборду эле жалгыз эле СПИД борбору ушул оору менен алектенип атат дегендей баягы кандайдыр бир түшүнүк болуп атат да. СПИД борборунун негизги милдети ушул ооруну аныктоо. Аныктоо үчүн ар кандай тест системалар менен камсыз кылуу республиканы, андан кийин дарылоо, бул ооруга чалдыккан адамдарга дары дармекти менен камсыз кылуу, бул түздөн түз СПИД борборунун милдети болуп эсептелет. Ал эми жана больницалардан жугуп атат, жана башка жактан жугуп атат, буга СПИД борбору эч кандай жооп бере албайт. Ал жерде иштеген өзү ооруканалар, ооруканалардын жетекчилери, ал жерде иштеген кызматкерлер толугу менен ушул нерсеге жооп бериш керек да. Анан жанагы айтып кеткен акчалар боюнча грантка биз атайын мисалы эл аралык уюмдар берет, багыт берет да, момундай момундай жерге жазсаңар биз силерге акча беребиз. Эң приоритеттүү деген мероприятияларга жазгыла, биз силерге момунча акча беребиз дейт. Ошол себептүү биздин республиканда ушул СПИД оорусун алдын алуу боюнча, анын жайылышы боюнча кайсы мероприятия приоритеттүү болсо, негизгиси болсо, ошол багытка биз проект жазабыз, долбоор жазабыз.
Кандай негизги деп эсептейт?
Бүгүнкү күндө эң негизгиси бизде баңги заттарын алуучулардын арасында таралып атат. Ушулардын арасындагы таралууга бөгөт коюу жана ал адамдардан жалпы элге чыгып кетпеш үчүн ошол жолго бөгөт коюу бою болуп эсептелет да, ошол себептен биз ушул багытта жазабыз дагы. Ал эгерде эл аралык уюмдар туура десе бизге проект берет. Ошон үчүн экинчи раундда биз утуп алганбыз, жетинчи раундда утуп алганбыз и онунчу раунд. Бүгүнкү күндө жетинчи раундун экинчи фазасы менен онунчу раунд иштеген жатат. Мына бүгүнкү күнгө чейин акча келе элек, ал эми экинчи раунд менен жетинчи раундун жарым биринчи фазасы иштеп бүтүлдү.
Бирок жалпы 36 миллион
бардыгы менен, азыр айтып кетем, 36 миллион бардыгы менен иштетип бүтүлгөн. Бирок бул акчалардын 80% жалаң алдын алуу программаларга кетет, ал эми болгон 20% саламаттык сактоо мекемесине кетет. Бул жана тестирлөө, тест системаларын алып келүү, дары дармектер толугу менен ушул акчанын ичинде отурат. Дары дармектер, өзүңүздөр билесиздер, антиретровирусный препараттар аябай кымбат препараттар. Ошол себептен бул препараттардын баары бир дагы бир бюджеттен алынбайт, ушул международный организациянын грантын эсебинен алынат.
Рахмат, бизде угарманыбыз бар, саламатсызбы?
Саламатсыздар. Менин мындай сунушум бар эле да, ошол жерге Ошко, мисалы үчүн Ошто азыр оорургандар көп болуп атпайбы, ошол жерге эле Оштун бир борбор жагынан бир жай таап эле атайын поликлиника ачып, ошонун ичинде дневной стационар деле стационарды да кылып, атайын ошолордун только ошол окуп иштеп ооруп аткандар үчүн, спид менен ооруп аткандар үчүн атайын жай ачып, ошолорду гана көзөмөлдөп, ошолорго карап, күнүгө көз салып, ушинтип карай турган бир жай ачса болобу? Ошол эле бөлүнүп аткан акчалардын баарын ошол жерге топтоп, ошолорго берип, ошолор үчүн эле бир жай ачып өзүнчө карап турса, ошол дискриминация болбойбу алар үчүн? Ушундай кылса болобу?
Рахмат.
Ушундай урмат бар.
Жакшы суроо. Дагы тескерисинче, эгерде биз алардын баарын өзүнчө бөлүп, өзүнчө жай ачып, өзүнчө кылып койсок, ошондо дискриминация күчөйт да. Себеби дегенде, эми бул оору баягы ар бир адам дыкаттык менен мамиле кылса бул оору жукпайт. Ошол себептен бул ооруга чалдыккан адамдардын баардыгы тең, жалпы эле медициналык кызматкерлер эл менен чогуу алыш керек. Детсадтарда, бала бакчаларда, мектептерде чогуу кадриси балдар менен чогуу окуш керек. Эгерде булардын баарын бөлүп койсок, анда албетте дискриминация күчөйт анда.
Рахмат сизге. Абасхан айым, айтсаңыз, мына жаңы эле айтылып кетти, негизги же болсо приоритеттүү иш чаралар депчи, ошонун арасынан мигранттар менен мигрант ушул ВИЧ инфекцияны мигранттар аркылуу жайылышын дагы киргизүүгө убакыт келип жетти окшойт. Сиз жана эфирден сырткары айтып атканыңызда Тажикстанды мисал кылып айтып кеттиңиз.
Биз негизинен биздин кызматкерлер мына ушул Тажикстан Душанбе шаарына барып атайын тажрыйба алмашы боюнча атайын окуудан өтүп келдик. Мына ушул окуудан мен өзүм да 5 күн окудум, менин кызматкерлерим окуп келишти. Мына ушул жерден окуп келип аткан мезгилде ал жерде булун таркоосу аябай, көлөмү дагы аябай бөлөкчө экен да. Ошон үчүн биз мына бүгүн баштадык, биздин уюм бир ай болду биздин баштаганыбызда. Биз аябай Ош облусундагы 91 айыл өкмөттү, Ош шаарындагы 11 территориалдык советтин кеңештин баардыгын камтыган информациялык маалымат акциясы кампаниясы болот. Бул маалымат таркатуу кампаниясы 2 жыл жүргүзүлөт. Биз ар бир айылга ошол 456 айылды жана Ош шаарын толугу менен камтып турган өзүбүздүн проектибизди баштадык. Мына ошол миграцияга бараткандар баратканда кандай даярдыкта барыш керек, кантип бул ооруну эле жуктуруп алдым дебестен, ошол оорунун алдын алып кантип сактаныш керек, өзүн эле эмес, өзүнүн үй бүлөсүнүн мүчөлөрүн, балдарын кантип сакташ керек. Эгерде кокустан жуктурулуп кала турган болсо, мына ар түрдүү жолдорун айтабыз. Анда ал ошолорду кантип дарылап, кантип аны өкмөткө эле асып албастан, ушул өкмөт мага жооп бериш керек, менин ден соолугум ушундай болду дебестен, өздөрүнүн да жоопкерчилигин сезсе деген мааниде өткөрүлөт да.
Абасхан айым, ушул коомчулук жерип мамиле жасайт деп айтып келе атабыз да, ошол эле учурда ар бир адамдын ушул кадам сайын артуусан аңдып турган ушул ооруга кабылып калуу коркунучу дагы бүгүнкү күндө өтө чоң болуп жатат. Сиздер, мисалы сиздин бейөкмөт уюм ушундай эл менен түшүндүрүү иштерин жүргүзөбү? Бул ооруну бөлүүгө, мынтип жерүүгө болбойт дегендей.
Негизинен мен да ошондой эле түшүнөм. Бүгүнкү күндө андай ал оорунун мындай сактана турган жолун биле турган болсок, эч убакта алар менен бөлүнүп жашашыбыз керек же бөлүнүп окушубуз керек, балдарыбыз бөлөк бөлөк бакчага барыш керек дегенге мен толугу менен кошулбайм да. Биз тескерисинче мына ушул адамдарга мындай позитивдүү көз карашты берип, ошолор менен биргеликте эле бир эле ошол илдет менен оорубай турган болсо, ал адам биздей эле адам экендигин теңдешибиз керек деген ойдобуз да.
Рахмат. Айгүл айым, жыйынтыктасаңыз, бүгүнкү күндө ушул ВИЧ инфекция кабылып калууну калуудан өзүн ар бир адам кантип сактай алат?
Жана да айтып өтпөдүкпү, мына азыр да айтып атасыздар, бул оорудан сактаныш үчүн ар бир адам жогуу жолдорун билиш керек, маалымат так маалымат болуш керек. Жана бузук телефондой болуп ким Абаскан айтып кетпедиби, мен бир уюмду сатып эле дарылана алам дегендей, ушундай түшүнүк болбош керек да. Толук маалымат болсо албетте ар бир адам бул оорудан өзүн сактап кала алат бүгүнкү күнү.
Сиздин пикириңиз?
негизинен ошол так маалымат анан адам өзүнүн жашоосун өзү улантыш үчүн өзү аракет кылыш керек,
өзүнүн дагы чоң жоопкерчилиги болуш керек өзүнүн жакындарына, туугандарына дегендей, эл айлана чөйрөгө.
Албетте,
урматтуу маектештер, сиздерге чоң рахмат биздин студиябызга келип өзүңүздөрдүн ой пикир сунуштарыңыз менен бөлүшкөнүңүздөргө, маалыматтарыңыздарга чоң рахмат. Кадырман угармандар, сиздер биздин бүгүн ВИЧ инфекциянын жайылышы, анын алдын алуу жана бул коркунучту элге кабылгандар тууралуу талкуубузду уктуңуздар. Сиздер жакшы билесиздер, эртең 1 декабрь спидке каршы күрүшүүнүн эл аралык күнү. Ошондуктан келиңиздер, ар бирибиз өзүбүздүн жоопкерчилигибиз үчүн, өзүбүз өзүбүз үчүн, жакындарыбыз үчүн өзүбүз жоопкерчиликти алалы. Талкууну мен Замира Кожубаева алып бардым. Эми кезек кайрадан Прагадагы кесиптештерде.
Рахмат. Таң Казактын кезектеги чыгарылышы ушу менен аяктады, бирок алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар. Сиздер менен Төрөкул Доров бирге болуп атат. Биздин ободон четтебей туруңуздар. Азаттык